Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ Life of the Buddha เรื่องประหลาดได้เกิดมีแล้วแก่เราคืออุปมาสามข้อเป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วได้มาแจ่มแจ้งแก่เรา Now these three similes occurred to me spontaneously never heard before คืออุปมาข้อที่หนึ่งว่าเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งที่เขาตัดลงแช่น้ำไว้ถ้าบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏดังนี้เธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะถือไม้สีไฟอันบนมาสีให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เลยพระชก้าเพราะว่าน้อนเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางที่ยังแช่อยู่ในน้ำถึงเขาจะสีตลอดการเพียงใดก็ต้องเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเสียเปล่าเพียงนั้นพระชก้าฉันใดก็ฉันนั้นแหละสมณะหรือพราหมณ์พวกใดกายยังไม่หลีกออกจากวัตถุกามใจก็ยังระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขาอย่างละไม่ได้ยังระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นถึงจะได้เสวยความทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อนเพราะการทำความเปลี่ยนก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมไม่ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี้เป็นอุปมาที่แรกที่เป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เราแล้ว
Suppose there were a wet, sappy piece of wood lying in the water, and a man came with an upper fire stick, thinking, I shall light a fire, I shall produce heat. What do you think? Could a man light a fire and produce heat by taking the upper fire stickand rubbing it against the wet, sappy piece of wood lying in the water?
No, Master Gotama. That because it is a wet, sappy piece of wood, and it is lying in water, eventually the man would reap only weariness and disappointment.
So too, as to those reclusesand Brahmins, who still do not leave bodily withdrawn from sensual pleasures, and whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever for sensual pleasures has not been fully abandoned and suppressed internally. Even if those good precursors and Brahmins feel painful
all do not feel painful, racking, piercing feelings due to exertion. They are incapable of knowledge and vision and supreme enlightenment. That was the first simile that occurred to me spontaneously, never heard before.
อุปมาข้อที่สองที่เป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วได้มาจำแจ้งแก่เราคืออุปมาว่าไม้สดชุ่มด้วยยางว่างอยู่บนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นดังนี้เธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะถือเอาไม้สีไฟอันบนมาสีให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะเหตุว่านนท์เป็นไม้สดชุ่มด้วยยางแม้วางอยู่บนบกก็จริงเขาจะสีไปตลอดการเพียงไรก็จะเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเสียเปล่าตลอดการเพียงนั้นพระเจ้าข้าฉันใดก็ฉันนั้นแหละสาวนะหรือพราหมณ์พวกใดแม้กายหลีกออกจากวัตถุกามแล้วแต่ใจยังระคนด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขาอย่างละไม่ได้ระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีก็ไม่ควรเพื่อจะเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี่เป็นอุปมาที่สองที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เราแล้ว
Again, a second simile occurred to me spontaneously, never heard before.Suppose there were a wet, sappy piece of wood lying on dry land, far from water, and a man came with an upper fire stick, thinking, I shall light a fire, I shall produce heat. What do you think? Could this man light a fire and produce heat by takingthe upper fire stick and rubbing it against the wet, sappy piece of wood lying on dry land far from water?
No, Master Gautama. That because it is a wet, sappy piece of wood, even though it is lying on dry land far from water, eventually the man would reap only weariness and disappointment.
So too, as to those reclusives and Brahmins who live bodily withdrawn from sensual pleasure, but whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever of sensual pleasures has not been fully abandoned and suppressed internally, even if those good reclusivesand Brahmins feel painful, racking, piercing feelings due to exertion. All they do not feel painful, racking, piercing feelings due to exertion. They are incapable of knowledge and vision and supreme enlightenment. This was the second simile that occurred to me.Spontaneously, never heard before.
อุปมาข้อที่สามที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วได้มาแจ่มแจ้งแก่เรา คืออุปมาว่าไม้แห้งสนิททั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นดังนี้เธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ย่อมได้โดยแท้เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้แห้งเกราะทั้งอยู่บนบกและไกลจากน้ำด้วยฉันใดก็ฉันนั้นแหละสมณะหรือพราหมณ์พวกใดมีกายละจากวัตถุกามแล้วทั้งใจก็ไม่ระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขาเป็นผู้ละได้ระงับได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมควรเพื่อจะเกิดปัญญาอันรู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้นี้เป็นอุปมาข้อที่3ที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เราแล้ว Again, a third simile occurred to me spontaneously, never heard before. Suppose there were a dry, sapless piece of wood lying on dry land far from water, and a man came with an upper fire stick, thinking, I shall light a fire, I shall produce heat. What do you think? Could a man light a fire and produce heat by rubbing it against the dry, sapless piece of wood lying on dry land far from water?Yes, Master Gautama, that because it is a dry, sapless piece of wood, and it is lying on dry land, far from water. So too, as to those reclusives and Brahmins who live bodily, withdrawn from sensual pleasures, and whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and feverof sensual pleasures has been fully abandoned and suppressed internally. Even if those good reclusives and Brahmins feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, or do not feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, they are capable of knowledge.And vision, and supreme enlightenment. This was the third simile that occurred to me spontaneously, never heard before. ด้วยอิริยาเครื่องออกไปจากข้าศึกแม้ชนิดนั้นด้วยปฏิปทาชนิดนั้นด้วยทุกขกิริยาชนิดนั้นเราไม่ได้บรรลุแล้วซึ่งอรมริยะญาทัศนวิเศษที่ยิ่งไปกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าไม่มีการถึงทับซึ่งอริยปัญญาอันเป็นอริยปัญญาที่ถึงทับแล้วจะเป็นนิยานิกธรรมอันประเสริฐนำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนั่นเดียวYet by such conduct, by such practice, by such performance of austerities, I did not attain any superhuman states, any distinction
in knowledge and vision worthy of the noble ones. Why was that? Because I did not attain the noble wisdom, which when attained is noble and emancipating and leads to one who practices in accordance with it to the complete destruction of suffering.
ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าในอดีตการอันยาวยืดก็ดีในอนาคตการอันยาวยืดก็ดีแม้ในปัจจุบันนี้ก็ดีสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดที่ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอันเกิดจากการทำความเพียรยังสูงสุดก็เท่าที่เราได้เสวยอยู่นี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้ได้ก็แต่ว่าเราหาอาจบรรลุธรรมอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์หรืออรมริยะญาทัศนวิเศษด้วยทุกขกิริยาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนนี้ไม่จะรอยหนทางแห่งการตรัสรู้จะพึงมีโดยประการอื่น I thought whatever reclasses and Brahmins in the past, in the future, and at the present experience painful, racking, piercing feelings due to exertion. This is the utmost. There is none beyond this. But by this racking practice of austerities, I have not attained any superhuman states, any distinction in knowledge and visions worthy of the noble ones. Could there be another path to enlightenment?
ความระลึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าก็เรายังจำได้อยู่เมื่องานแรกนาแห่งบิดาเรานั่งณร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้จะรอยนั่นจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้บ้างดังนี
้ I recall that when my fatherThe Sakyan was occupied while I was sitting in the cool shade of a rose apple tree, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states. I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by the applied and sustained thoughtwith rapture and pleasure, born from seclusion. Could that be the path to enlightenment?
วิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกได้มีแล้วแก่เราว่านี่แลแน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้ดังนี้ความสงสัยอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราจะกลัวต่อความสุขชนิดที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมหรือไม่หนอความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราไม่ควรกลัวต่อสุขอันเว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยความคิดได้มีแก่เราสืบไปว่าก็ความสุขชนิดนั้นคนมีร่างกายหิวโหยเกินกว่าเหตุเช่นนี้จะบรรลุได้โดยง่ายไม่ได้เลยถ้าฉะไหนเราพึงเกลื่อนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเถิดเราจึงได้เกลื่อนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้ว
Then following on that memory came the realization that is indeed the path to enlightenmentI thought, why am I afraid of that pleasure
that had nothing to do with sensual pleasures and unwholesome states. I thought, I am not afraid of that pleasure, since it had nothing to do with sensual pleasures and unwholesome states. I consider it is not easy to attain that pleasure with a body so excessively emaciated. Suppose I ate some solid food, some boiled rice and porridge. And then I ate some solid food, some boiled rice and porridge.